Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja. Velkommen til Litteraturhuset. Vi samlet her I dag for en debatt om, eller en samtale, vil jeg si, en vennlig samtale, om venstresiden sitt forhold til innvandring og nasjonalisme. På bakgrunn av en bok som heter for Listhaugs metode, som skrevet av Magnus Marsdal. Og sammen med han så har jeg med meg her Linn Herning og Amal Abdinor. Og selv heter jeg Kari Kristensen. Og Magnus Engen Marsdal. Du da forfatter og leder I venstresiden si tankesmie manifest. De politiske motsetningene pleier å samle krefter og tanker I det de kaller tankesmia. Og manifest da altså arbeiderbevegelsen sin samling av tanker og ideer. Og du eksiltrønder.
Stemmer det.
Ja. Men vi trønderne, vi kjører jo mest på Dagsnytt 18 og internett og sånn. Men for 13 år siden så skrev du boka FRP-koden om hvordan FRP klarte å stikke av med arbeiderstemmene. Og nå har du da gjort det igjen. Du har skrevet en bok om Sylvi Listhaug. Eller rettere sagt om hennes metoder da. Sånn andre, sånne venstresidemenn, de skriver bøker om andre side venstresidemenn som døde og sånn. Men du går I andre retning da. Så da jeg litt nysgjerrig nå. Hva det med liksom det FRP-politikerne da? Og særlig Sylvi Listhaug som fascinerer deg sånn?
Jeg synes jo at Sylvi Listhaug har hatt en fantastisk evne til å få oppmerksomhet, til å sette dagsordenen, til å dominere mediedebatten I mange runder. Det skjer det jo I andre land også. Politikere som Donald Trump og typer på den radikale høyresiden, som hele samfunnet stirrer på, fascinert og engasjert. Og de også mobiliserer jo ofte en del arbeidsfolk ved stemmeurnene. Det middelklasse også, men det mange arbeidsfolk som venstresiden tidligere tok for gitt. Tenkte at de fattige, de hardtarbeidende og sånn, de stemmer på venstresiden, men det gjør de jo ikke alltid. Og derfor så det for meg som har et venstreorientert utgangspunkt, fascinerende studieobjekt. Hva det egentlig som gjør at partier som Fremskrittspartiet lykkes generelt, går jo opp og ned med dem som alle andre, men at de tar det som venstresiden tenker på som våre velgere også da, men også Listhaug spesielt. For jeg tror at det ikke finnes noen politiker I dagens Norge som engasjerer så sterkt som hun. Både tilhengere som ser på hun som redningen for et Norge på randen av en multikulturell avgrunn, men også oss som kanskje ikke liker så godt, da, som synes at hun en, ja, en rød klut, da, for å si det forsiktig.
Ja, for hun liksom ikke en sånn type som man sier sånn, ja, hun virker ordentlig, eller hun ok. Det, enten så hun fantastisk, eller så helt forferdelig.
Mhm. Litt sånn som Trump.
Ja.
Veldig få som nøytral til han.
Mm. Men hvorfor? Du fascinert, men hvorfor har du da skrevet en bok om eller en håndbok, vil jeg si, mot høyrepopulismen?
Ja, det stemmer at det heter håndbok mot høyrepopulismen som undertitel, og det fordi jeg tror venstresiden alle som ikke stemmer Fremskrittspartiet, som tross alt et overveldende flertall I Norge, bør interessere seg litt og finne ut hvordan det sånne partier klarer å dominere dagsordenen og kanskje prøve å hindre at det skjer. En av tingene jo at ofte motstanderne går på limpinnen da, og hjelper dem å få den oppmerksomheten de søker. Men det også fordi det noen vanskelige debatter som vi sikkert kommer tilbake til I løpet av seansen her I dag også, om forholdet til innvandring, til rasist, med til de tingene som sånne parti fyrer opp velgere og vinner stemmer med, som setter venstresiden I noen vanskelige dilemma, da, der vi gjerne vil snakke om det som mobiliserer ja, våre partier og sine folk, ikke sant? Listhaug vil snakke om sine saker, kanskje innvandring, fremmedfientlige ting eller sånn, og hvordan håndtere venstresiden den utfordringen da, som hun Det har jeg prøvd å utforske litt grann.
Og diesel har jeg sett, og det har du jo frekket deg litt med I avisene og sånn. Skryt av at du kjører dieselbil.
Det ikke noe skryt av det, men sånn en dieselmasta fra 2008, det var det vi hadde råd til. Men det klart, jeg liker jo å terge mine venner I MDG.
Ja, det du også gjør det, ja.
Fyk rundt I Oslo sentrum.
Ja, ja. Ja, vi har alle en liten Listhaug I oss, kanskje?
Ikke alle, ja. Men jeg har det.
Ja. Men hva Listhaug? Listhaug sin metode sånn ja, vær så god.
Ja, det veldig glad for at du spurte om, for det har jeg jo skrevet i boka, Listhaugs metode.
Det har du, ja.
Så jeg skal gi et kort riff. Listhaugs metode et politisk kampsportmønster med tre teknikker i fast rekkefølge. Jeg kaller dem frekk apekatt, uskyldig dådyr og rasende løve. Først frekk apekatt. Si noe frekt, noe skandaløst, noe provoserende som å angripe en maktesløs minoritet og klemte så hardt at media må trykke på den store skandaleknappen, så håper du på hardest mulig fordømmelse fra motparten. Men som den frekke apekatten du så har du lagt inn en kalkulert flertydighet i utspillet. Og så kommer uskyldig dådyr. Når fordømmelsen hagler, så skal du spille uskyldig med store, blanke dådyrøyer. Det var selvsagt ikke sånn du mente. Det var aldri dine tanker. Så den frekke apekattens kalkulerte flertydighet hjelper det uskyldige dådyrene i offerpositur. Hva galt har jeg gjort? Det de andre som slemme mot meg. Og så kommer den rasende løven, fordi opplevelsen av å bli misforstått med vilje og hengt ut uten grunn gjør deg egentlig ganske opprørt. Så i tredje fase går du som en modig løve løs på den politisk korrekte eliten, det moralske meningspolitiet som forsøker å mobbe og skikanere og true og kneble annerledes tenkende til taushet. Og det var vel egentlig det du hadde mest lyst til å si hele tiden. Det en veldig interessant kampsportteknikk som brukes i land etter land og parti etter parti, med en frekk provokasjon. For eksempel, jeg tror ikke at homoen tjener på å danse halvnaken rundt i gatene på det pride-greiene sine. Mm. Og da kaster alle seg over Listhaug og sier hva var det du sa? Havner i Dagsnytt 18 og så sier han, nei, jeg bare gir et velment råd. At jeg tror ikke tjener saken. Mm. Det var bare det jeg skulle si. Men når det er sagt, så vil jeg slutte på at homobevegelsen mobber og stempler annerledes tenkende, og så er det en løven der igjen, ikke sant? Mm. Så det som ofte er dilemma, er jo, skal man deltatt å reagere på den frekke provokasjonen? Mm. Gi sånne partier oppmerksomhet, og få dem, da er de jo der de vil, da. Få masse taletid, få rase mot eliten, de politiske rekte og sånn. Eller skal man holde munn, men hva skjer da? At du lar krenkende utsagn, stigmatiserende påstander passere, angrep på minoriteter, hva slags samfunn får du da? Så der et dilemma. Og det som var litt morsomt, bare å nevne til slutt, da det her ble lansert tidligere i år og diskutert, og Dagsavisen skrev en leder om Listhaugs metode med de tre kampsportmønstrene, så ble jo reaksjonen fra Sylvi selv med en gang, åh, nå kaller jeg meg en frekk apekatt. Hadde noen annen partileder blitt kalt for ape, så skulle du sett på hva om vi kalte Lan Marie Berg på den måten. Men Fremskrittspartiet må tåle alt. Men det er altså en kampsportmetafor, sånn som man bruker i Kina. Snikende drager, skjult tiger eller sånne ting. Det er ikke en påstand om at hun egentlig er en laverestående art.
Nei. Ja, det litt sånn som i barnehagen. Kanskje vel på sånn, litt sånn, sånn, det var andre som begynte, eller dem som begynte, eller...
Ja, offerposituren, og også at du på en måte legitimerer egne aggressive utspill, egne aggressive angrep på andre, enten det feministeliten, eller Arbeiderpartiet, eller sånn, med at du selv har blitt så veldig krenket, eller at dem har snakket så sykt om andre, så det er akkurat som du sier, en slags blame game. Men sånn som jeg ser på det kampsportmøstret, så er det egentlig en måte å legitimere egen politisk aggresjon på, gjennom å hele tiden sette seg i offerposituren og være den krenka parten. Mm. Og det gjør jo også at motstanderens reaksjon er så viktig. Det at venstresiden kastes over FRP-ere og kaller dem X og Y og Z, har alltid vært en kalkulert del av spillet til først Carl I. Hagen, og nå særlig Sylvi Listhaug.
Mm. Linn Herning, du historiker, og du daglig leder for velferdsstaten. Det altså en allianse av organisasjoner som jobber med å fremme og videreutvikle velferdsstaten vår. Du har i mange år jobbet med research rundt det venstre siden kaller velferdsprofitørene, og står også bak boka med samme navn Stopp velferdsprofitørene. Du har også lest boka til Magnus. Hva er dine første tanker når du var ferdig med den?
Nei, for det første så tenkte jeg at dette her var nyttig. Både for den gjennomgangen som Magnus har nå av den høyrepopulistiske strategien med provokasjon. Og for det andre fordi at det også i boka en gjentagelse av noen av de tingene som kom fram i FRP-koden. om hvordan forskjellige segmenter ser forskjellig på verden, og at ikke det for oss som hører hjemme på venstre sida, og som jeg har jobbet først og fremst med økonomiske spørsmål, opptatt av arbeid-kapital-linja, altså den tradisjonelle venstre sida arbeiderbevegelse, den typen ting, men at det også er en akse som går på kulturverdier og som ofte skiller forskjellige velgergrupper, og den var nyttig da den kom for, hva var det, 15 år siden eller noe sånt nå, og den analysen er fortsatt nyttig. Og så synes jeg at han har noen interessante refleksjoner rundt hva som skjer i Danmark, som vi kanskje kom innom. Og så er det også på en måte noe som går kanskje litt mindre på selve boka, men litt mer på hvor venstresiden er enn i dag. Mm. Fordi jeg kan kanskje si at både Magnus og jeg har jo i hovedsak jobbet med da, den økonomiske politikken, og jeg har jo skrevet et par ting nå i det siste som går på den opprinnelige strategien, eller den strategien som jeg, hva skal jeg si, var tilhenger av, og fortsatt delvis er tilhenger av i møte med høyrepopulismen, nemlig at vi må få de økonomiske temaene på dagsordenen igjen, for det er det som er det som samler breie lag av folk, eller vanlige folk, eller folk flest, eller hvordan du velger å kalle det. Og det var kanskje noe av den første sånn strategien med hvordan man skal møte høyrepopulismen, som ikke bare var sånn latterliggjøring, eller nei, det der er bare noen rare greier. Altså, som var en sånn konkret strategi som mener at det har mye for seg. Men så har jeg også gjort meg en refleksjon rundt at jeg tror ikke det er tilstrekkelig. Fordi at den verdipolitiske aksen også er en viktig del for venstresiden. Fordi at også verdipolitikken, som vi kan kalle det, eller kulturpolitikken, setter veldig konkrete rammer og begrensninger for folks liv. Og hvis du kan tenke deg at det venstresidens prosjekt er, det er at folk skal kunne leve sine liv så fritt som mulig. Så er det ulike maktstrukturer, og noen av de går langs aksen arbeidskapital, og jeg mener at den er veldig viktig. Men du har også likestillingskamp, du har antirasistisk kamp, du har andre verdikamper, kan du kalle det, som legger helt konkrete og helt faktiske begrensninger på hvordan folk kan leve sine liv. Og da kan ikke vi si sånn, nei, det må vente, fordi nå må vi samle gjengen rundt økonomi. Det er ikke tilstrekkelig. Og derfor så tenker jeg at en ting er innhold i boka, hvor det er mye interessant, så er det et par kritiske punkter som vi også sikkert kommer tilbake til. Mm. Men det andre er det at flere av oss, da, tenker jeg, som har jobbet på den økonomiske siden, og vært på en måte veldig tydelig på at vi må få den økonomiske politikken opp, også ser at okay, her, vi må ta tak i andre ting også. Mm. Og det er både da, liksom, verdipolitikk og de tingene der som vi kommer tilbake til, men også da, den helt konkrete strategien til høyrepopulistene, som jo er det som Magnus beskriver i boka.
Men for dem sånn, liksom er litt uinnvidd, da, sånn man hører om den økonomiske delen, er det sånn at liksom noen sitter i et sånn kalkulatorrom i en plass, og så sitter i en sånn antirasistisk rom i en annen plass? Eller kan ikke det her gå litt sånn sammen i samme rommet?
Altså, vi har jo begrenset kapasitet. Ja. Ikke sant? Altså, vi kan ikke gjøre, engasjere oss i alt. Og jeg har jo en konkret jobb som dagleder i for velferdsstaten. Vi jobber med velferdsstatsspørsmål. Og da har vi jobbet veldig mye med privatisering av velferdstjenester, markedsretting av velferdsstat. Tidligere har vi også jobbet med, og jeg har jobbet med det også, altså internasjonalt handelsregelverk. Altså andre typer spørsmål enn, jeg har for eksempel aldri jobbet med kvinnespørsmål, og det har for min del vært helt bevisst. Mm. Jeg har ikke ønsket å jobbe med det, jeg ønsket å jobbe med økonomi. Og så kan det gå hånd i hånd, absolutt, og det tror jeg kanskje i større grad det må. Men det var en diskusjon på venstresiden, det er vel sånn begynnelsen av 2000-tallet eller noe sånt nå, hvor man hadde en refleksjon rundt at måten å på en måte bryte høyrepopulismen på var å snakke om økonomiske spørsmål.
Ja, den går sånn hvert fjerde år, åttende år, ikke sant?
Men det er bare å snikke inn det du hører med til historien, at før det Linn Herne beskriver nå, frem til liksom for 15 år siden, så var nesten alle utspill, for eksempel Rødt eller Ervejord, handlet om utenrikspolitikk eller verdipolitikk. Mm. De hadde et program, der stod masse om B-klassen, men det var bare palestinerskjerf og Kurdistan hele tiden. Mm. Så den radikale ventresiden i Norge har vært veldig utenrikspolitisk orientert, og så verdipolitisk politisk orientert, mens i praktisk politikk så har han manglet noe på det vi snakker om nå da. Og det har forandret seg de siste, særlig 10 årene med både Rødt og SV.
Ja, kjapt, Linn.
Ja, fordi at det var, altså det var, jeg tror det et godt poeng, men ja, venstresiden var veldig dårlig på økonomisk politikk. For eksempel jeg som jobbet med privatisering, dro jo rent på masse møter, og venstresiden kunne ikke argumentere mot privatisering. Da ble jeg litt sjokkert, og så ble jeg kjempeengasjert i det, og jobbet masse med det, og mange på venstresiden kunne ikke liksom ha en god forklaring på hva vi skulle med velferdsstaten. Det var bare, ja, men sånn er det bare. Altså, vi var ikke gode nok på den tradisjonelle økonomiske politikken. Og så sa jeg det mange ganger, og jobbet masse med det, og så sa noen andre til meg, men vi er ikke gode på verdipolitikken heller. Vi er ikke gode på rasisme heller. Vi er ikke gode på...
På noen ting, liksom.
Nei, men, altså, nei, men jeg tror at det er helt reelt at venstresiden har vilt på laurbærene. Jeg mener at vi har jo fått velferdsstat. Vi har jo fått mye bedre stilling for kvinner. Så man har på en måte hvilt litt på laurbærene.
Vi har lent oss tilbake i strekkelsen på 90-tallet, vi.
Ja,
under
jeg mener det.
Ja. Og apropos Arbeiderpartiet, Amal Abdinor, du er jo utdannet geograf og er prosjektmedarbeider i Trondheim kommune, hvor du jobber med kommuneplanens samfunnsdel. Du er også vararepresentant for Arbeiderpartiet i bystyret i Trondheim. Og du er innflyttet Lamonitt fra Mortensrud, det er også viktig å ha med. Du har også lest boka til Magnus, og hva er dine tanker rundt den?
Den første boka til Magnus, som kom ut for 13 år siden, har jo ikke jeg et forhold til. Så dette her er jo den første sånn kodeknekkeboken på høyrepopulisme jeg har lest. Jeg ble jo veldig engasjert, men et par av de trekkene da, med Lysthaugs metode, som heller ikke er veldig fremmed for meg. Da jeg vokste opp på Facebook og Instagram og bruker TikTok, så ser jeg at de trendene og de teknikkene hun bruker er sånn man går viral for ungdom. Da er det å si noe veldig provoserende eller kontroversielt, så du får masse oppmerksomhet. Og etter hvert så blir du influencer og du får sponsorer, og så kan du gjøre noe ut av det. Så den teknikken her er på en måte ikke ny, og det at man på en måte lokker med et konkret tema du vet vil engasjere. Det som jeg synes er veldig sånn spesielt og nytt med Norge, er jo at når man på 90-tallet kanskje var litt stille, eller på starten av 2000-tallet, så var det jo veldig mange nye nordmenn som er født og oppvokst der, som var barn. Og nå er jo vi voksne. Så når man da snakker om man skal nødvendigvis gi folk som sier provoserende rasistiske ting den oppmerksomheten, så er det nødvendigvis ikke politikerne som gir dem den oppmerksomheten. Det er jo de ungene og de voksne som føler seg truffet av det, som faktisk nå for første gang i en generasjon er en masse som faktisk har en stor stemme. Og det er jo på en måte et element i diskursen og forståelsen av hvordan disse verdispørsmålene her skal møtes, er jo at premissene for denne generasjons frihetskamp skal jo være vår, slik som premissene for friheten til homokampen og til feministene. Det var jo ikke satt ovenfra ned, det handler om hvordan man går inn og forstår da et samfunn. Og det som også er veldig sentralt for venstresiden og arbeiderklassen er jo nettopp det at det var en gruppe mennesker som satte tydelige krav for hva de ønsket for at de kunne leve gode og frie liv med en trygghet. Og da er dette her også en gruppe da, de som på en måte er på enden av denne metoden og denne teknikken. Det er jo den gruppen man er nødt til å skape legitimitet til, fordi at når man snakker om verdispørsmål innenfor sosial kontroll og likestilling, så er jo dette her grupper som man snakker om og ikke med. Hvordan, hvilke krav er det man stiller til minoritetssamfunnet om deres deltakelse versus hvilke krav man stiller til majoritetssamfunnets meddeltakelse i denne utviklingen her da. Skal dette være noe man bare gjør selv, sosial kontroll, er det noe man bare løser selv i innvandrermiljøene, eller skal man ha en form for det allierte? Og det er det jeg synes er litt sånn spennende med denne boken her, at den tar opp for det første ting som min generasjon har vært veldig klar over, er måten man blir kjendis på. Men på det andre, at de stiller også krav til hvordan da venstresiden har nødt til å se samfunnet. At det ikke skal ses ovenfra ned, men at man skal være en del av den gruppen og skape og bygge legitimitet hos dem, fordi venstresiden er frihetskamp, i mine øyne.
Magnus?
Nei, jeg tror det kjempeviktige poenget, ikke minst i Oslo, som et ganske flerkulturelt sted, ikke sant? Mange med innvandrerbakgrunn og sånn, at du synes Fremskrittspartiets skjebne der jo veldig elendig. Det jo nesten ingen som stemmer Fremskrittspartiet i Oslo nå. De var jo størst der før. Nå vi jo på sånn 5%, sånn halvparten av Rødt og sånn. Og en av grunnene til det kan jo være at den typen fremmedfientlige holdninger og sånn, det bare fungerer ikke med de generasjonene som har vokst opp i så mye tilgang på mange landbakgrunner, ikke sant? At det bare, det jo en krenkelse ofte mot hvite, helt etniske norske folk, føler seg jo krenka av sånne ting, for det jo alle kompisene mine, ikke sant? Folk som går på de skolene og sånn, det bare helt uhyrelig, helt utenkelig, for mine unger som er oppe i 10 år, den eldste, allerede så ser du liksom en sånn aggressiv holdning mot fremmedfientlighet og rasisme, som bare får inn med morsmelka, og det skaper en helt annet utgangspunkt. Mens i den diskusjonen til venstresiden, som har vært etter for eksempel FRP-koden som kom i 2007, som hadde en diskusjon om det nettopp Linn Herling har snakket om, at vi må fokusere på det som samler interessekamper, økonomiske spørsmål, ja, svarte og hvite sammen mot de rike, liksom en idé der, ikke sant? Så har det utartet til noe som er ikke like så godt, som du ser tydelig for eksempel i Danmark, der ledelsen i Socialdemokratiet springer etter velgerne til Dansk Folkeparti, og det jo et slags ytterliggående FRP i Danmark, som en mye hardere retorikk og politikk også. Og i et forsøk på å nå de arbeidervelgerne, de hvite mennene, som er lett å se for seg, så dels så toner man jo ned kampen mot rasisme, for man anser det som et splittende spørsmål. Og dels så kan man bli ganske innvandringsfientlig selv. Men allerede på det første punktet så steler jo jeg som sosialistisk orientert type, da. Fordi hvis vi skal samle arbeiderklassen, hvis vi skal ha en politikk som er, alle skal med, som er basert på fagforeninger, arbeideryrker og sånn, så ser du på en gjengen som mener, dine kompiser fra Mortensrud, når de vokste opp på Oslo Øst, mange innvandrergutter, egentlig, hvilke yrker får de da? Hvem er det som gjør arbeiderjobbene i storbyene i Vesteuropa og i Norge? Hvor stor andel innvandrere har vi i de typiske LO-yrkene? Det er jo enorme andeler. Hvis du også teller med østeuropæerne, ikke sant? Så er jo arbeiderklassen multietnisk sånn det hell. Så som jeg ser det, så er en antirasistisk politikk det eneste som kan være samlende og bygge en klasseenhet og fellesskap. Det er jo rasismen som splitter. Og det som jeg merker er et ubehagelig fenomen i dag, det er som en måte de hvites likegyldighet. Da. Hvis de hvite snur ryggen til det og sier, nei, nå skal vi snakke om klassespørsmål og ikke splittende kultur- og rasismespørsmål, så føler jeg at vi svikter venstresidens idealer, som er solidariteten, samholdet, og da kan ikke vi skille på etnisitet. Da må jo vi ha en solidarisk politikk for alle, og den må også være, tror jeg, da, må være antirasistisk.
Dere hører nå på P2, og vi snakker litt om de danske sosialdemokraterne, som Magnus Marsdal, du er ikke spesielt begeistret for deres måte å drive sosialdemokrati på. Hva er det de har gjort for noe i Danmark?
Nei, det her er jo et parti som har ført en veldig høyreorientert og økonomisk politikk tidligere, drevet med privatisering, økende ulikhet, redusert skatt på de rike, og også veldig EU-lojalt. Det trenger ikke være høyrevridd, men det er i hvert fall veldig EU-lojalt.
Men de lager altså en smykkelov.
Det har vært på den ene siden, og har mistet veldig mye arbeidervelgere på det. Men på den andre siden så har de jo ført en stadig strengere innvandringspolitikk og retorikk. En smykkelov som nevnes, som gjør at flyktninger som kommer til landet må gi fra seg eiendelene sine. Ikke sant? Vi kan ikke drive og fø på folk som har 100 000 kroner i smykke eller et eller annet. Men også en politikk nå der dels de kaster ut syrere, altså regimen i Syria er så ille at statene, Danmark vil ikke samarbeide med dem, folk blir torturert, fengslet og så videre, men kvinner, barn, eldre skal kastes ut og sitte nå i interneringsleirer, det er det mest høyreorienterte regimen i Vesteuropa på det området, og det er ikke fordi de tror det er så trygt i Syria, men det er fordi de konkurrerer med Dansk Folkeparti og høyresida om velgere i B-klassen, og stemningen er ganske anti-innvandring, men det er jo også en retorikk som nevner i Listhaugs metode i Danmark, der lederen for det sosialdemokratiske partiet sier at ikke-verslig innvandring er det største samfunnsproblemet vi har. Og klart at når du har klimakrisen, finansmakt og alt det her, så står lederen for Arbeiderpartiet og sier at 8% minoritet, ikke-vestlig innvandring, er det største utfordringen vi har, så mener jeg at de har mistet moralske kompasset i jakten på en type velgere som Dansk Folkeparti har, men som i lengden mener vi for det første må vi vinne dem på andre måter, og kan vi ikke vinne dem med en økonomisk samlende politikk, så kan vi av den grunnen springe etter dem med rasisme.
Jeg gjentar bare da at vi har da sosialdemokrater i vårt naboland med interneringsleir for
flyktninger.
Det heter utreisesenter. Det er som kaller det interneringsliv, nemlig ja. Internett der.
Vi har litt egne ord på venstresiden for ting som ikke andre enige i. Som for eksempel velferdsprofitører. Amal, du valgte jo da å melde deg inn i det partiet i Norge som mottar kjeft fra all. Høyresiden mener at de er naive kulturmarxister, ikke hele høyresiden da, ytre høyre mener det. Som er ja, naiv i innvandringspolitikken og slapper inn for mye, mens venstresiden hamrer løs på Arbeiderpartiet for at de ikke tar inn nok flyktninger og ikke rett og slett greier nok med flyktningene. Men du valgte altså Arbeiderpartiet. Kan du fortelle litt om det?
Ja, jeg valgte jo Arbeiderpartiet på bakgrunn av deres skattepolitikk, så jeg havna jo på venstresiden utifra de økonomiske og de klassiske verdispørsmålene der. Jeg synes jo noen ganger at... jeg synes jo personlig at det er et vanskelig spørsmål når det kommer til Arbeiderpartiet og innvandring, fordi at jeg ofte er uenig i premisset for når folk faktisk folk stiller det spørsmålet. For meg så er det ikke innvandring det står på, det er jo integrering. For det handler om at vi kan være kjemperause og ta imot mange, og så har vi ikke nok plasser til dem. Skal vi forvente at de skal ha lavere bokvalitet? For eksempel fordi at de kommunale boligene våre ikke er opp til standard, sånn man har sett på Lademoen. Så det handler jo da, så det er jo det første, og så det andre er jo på en måte, hvem er det som er asylsøkere, og hvem er det som er kvoteflyktinger? De spiller jo på i ulike dimensjoner i deres reise for å komme hit. Men samtidig så har vi akutte situasjoner, og det handler om at vi i Norge har vært liksom, vi har sett på innvandring som på en måte mennesker som bare kommer, men vi ser ikke utgangspunktet i hva er den bakfliggende årsaken, hvilken situasjon er de har kommet ut fra. Og som sosialdemokrat så er jeg veldig systemorientert. Så jeg tenker jo at man må få litt sånn andre dynamiske systemer for hvordan da vi håndterer asylsøkere, ved at de vil ha mulighet til å kunne ta utdannelse mens de er her, at livskvalitet for dem står veldig sentralt, og der har liksom ventetid på asylsøknad. Så har du da de som er i flyktningeleire som vi får inn gjennom FN. De må jo gjennom en annen sluse der igjen, og plutselig så er det en akutt situasjon i Hellas, eller en flom eller et eller annet. Da må jo det være et annet system som på en måte håndterer det. Så vi har jo bare sett på det som en sluse med folk, og ikke sett på hvordan vi på en måte kan tilpasse dette her. Og det er jo der jeg tenker at Arbeiderpartiet evner å kunne finne en god løsning på det. Men for meg så er jo det viktigste er jo integreringen. Hva er det vi tilbyr disse menneskene her som skal bli værende? Hva slags liv og drømmer er de faktisk kan forvente å ha? Vil de kunne få seg jobb? For eksempel, hvordan vil det se ut? Og det er jo vel så viktig, fordi hvis den ulikheten der øker, da vil jo på en måte også... problemene, de sosiale problemene knyttet til økt rasisme og fremmedfrykt, da har man jo flere ting å slå på. Så når en av de tingene som jeg ofte finner veldig provoserende, er jo at når FRP har snakket om at folk ikke lærer norsk, samtidig som da de har kuttet i norsktimer, ikke sant? Det er jo noen konkrete ting å ta dem på. Du skylder på dem, men du tar fra dem muligheten til å kunne delta. Men det stiller også et ansvar til majoritetssamfunnet, da, om hvem man også velger å ta en sjanse på. Så den kritikken på mange måter synes jeg kan være litt ufortjent mot arbeidet.
Men Amal, partiet ditt er jo det partiet som har mistet flest velgere til partiet til den damen her, altså FRP. Hva tror du er årsaken til det?
Jeg tror at det handler i veldig stor grad om den polariserende debatten. Og det så vi på en måte en vending på nå da, men det handler om alt fra klimaspørsmål, tradisjonelle arbeiderbygder som er store industribygder, og så opplever de da at man i metropoler eller i nærheten av en større by og en region behandler klima på en annen måte. Dette her handler jo om arbeidsplasser til folk da. Så hvis man da ser at man mister mye av forutsetningene og liksom fremtidsutsiktene sine, så vil man jo på en måte, da det noen som snakker ditt språk, men det betyr ikke at vi har nødt til å endre vår retorikk fordi at noen føler at de mister seg og sitt, fordi de har en sånn egen førsterett på det, at de har en sånn her, at de nesten føler seg på noen kanskje områder mer verdt da. Hvis det sånne mennesker man velger, så må man også finne en måte på hvordan vi kan sikre de trygghet i deres hverdagsliv, for deres inntekt, for deres helse, i stedet for å på en måte bite på den knaggen ved at man setter noen folk høyere enn andre da.
Mm. Linn? Ja, det lov å klappe, ja.
Ja, vi må ta med den applausen vi får. Men, nei, for den, jeg tenkte jeg skulle fortsette litt der som mamma sluttet, kanskje, med et sånt sitat som jeg kom over når jeg leste en bok om alternativ for Tyskland, som heter Det mørke Tyskland. Det et sånt sitat da, fra en sånn ekspert på alternativ for Tyskland, som da populist høyre ekstremistisk bevegelse i Tyskland, eller parti i Tyskland, som sier at populistenes komfortzone slutter der realpolitikken begynner. Og jeg tror at i en del av dette her så handler det om å ta det ned. Fordi at, som du sier, den der, du kan kalle det sosiale medielogikken eller medielogikken, hvor du slenger ut noe veldig provoserende, og så har du det gående på det nivået der, og så holder du det da veldig langt unna realpolitikken.
Men hva er realpolitikken?
Ja, realpolitikken er jo konkrete saker. Altså helt sånn, som du sier, altså, hvordan det faktisk utspiller seg da. Og en av de casene som Magnus er innom i boka, som vel er ganske kjent, det er den Facebook-posten til Sylvi Listhaug, som gjorde at hun måtte gå som minister etter en lang prosess og bla bla bla. Men der er jo utgangspunktet at det var jo en sånn utrolig provoserende Facebook-post. Og så ble hele diskusjonen ble jo på en måte da flyttet til å handle om den Facebook-posten, i stedet for hva det konkrete forslaget handlet om. Fordi det konkrete forslaget er jo på en måte, der tror jeg at hvis man hadde klart å få den debatten liksom ned igjen på det konkrete forslaget, så er det mye bedre for venstresiden. Fordi populisme, det populismen på en måte nærer seg av og lever av, er jo å holde debatten unna de konkrete politiske sakene, men på et sånt veldig høyt provokasjonsnivå, og veldig ofte langt unna, som sier, altså realpolitikken da. Og så tror jeg også, for å kommentere en annen ting som vi kanskje ikke har vært så mye inne i, men som Magnus skriver en del om i boka si, og det er jo denne Listhaugs metode om at det er sånne provokasjoner, og at det veldig ofte er såkalt verdipolitiske provokasjoner. Og så hvor man går veldig langt og sier et eller annet som ikke er så veldig konkret, men noe om innvandring og noe om dieselbil eller ikke sant, et eller annet sånne greier. Og så setter Magnus opp i boka et dilemma som handler om når det å passe seg for ikke gå på limpinnen, ikke sant, ikke være med på det spillet hele tiden. Og det tror jeg er helt riktig. Samtidig så er det sånn at det er en del viktige verdipolitiske saker som vi ikke må slippe. Mm. Og da tror jeg at det er veldig viktig å prøve å tenke gjennom hva som er verdipolitiske provokasjoner som enten FRP eller andre på den ekstreme populistiske, det er jo noen glidende overgangen der, det er jo mange som er verre enn FRP og noen som ikke har det på en måte ansvar for å være anstendig, som gjør mye drøyere ting, som sender ut ting som er provokasjoner for å flytte, enten for å flytte hele debatten eller for å avlede debatter. Det er noe annet enn de verdipolitiske sakene som kommer fra de som rammes. Og jeg tror det er veldig viktig at vi prøver å skille mellom de, fordi at det er de verdipolitiske sakene som kommer fra grupper som ønsker å ta opp ting. Og det kan være minoriteter, det kan være kvinner, det kan være skeive, det kan være hva som helst, ikke sant? Som ønsker å ta opp ting. Da er det viktig at da kommer solidariteten inn. Ikke sant? Og selv om det er en del sånne saker som Høyre så gjerne kan spinne videre på, det å lære seg å skille mellom hva som en viktig sak og hva som bare en provokasjon, det tror jeg helt avgjørende.
Og heldigvis så har vi jo med oss han som ekspert på det her i dag, som har skrevet håndboka mot det her. Magnus Marsdal.
Nei, det jo helt riktig som Linn Herning påpeker at trekke opp et dilemma i boka Lysøks metode, fordi det jo lett å si ikke gå på limpinn, ikke lage en masse bråk rundt for eksempel Fremskrittspartiet hvis de kommer med en verdipolitisk provokasjon. Men problemet jo hvis det betyr at de bare får holde på og si ting, og så gå gjennom en konkrete case da. For eksempel så sa Lysøk en gang at flyktninger kan ikke forvente å bære sin i Norge på gullstol. Det ble jo et helvetes rabalder, som Yngve Hågensmyhre har sagt. Og da drøfte jeg litt og finne ut at den der synes jeg bare vi skal la ligge. Jeg synes at ordet gullstol er ikke så farlig. Og da kan du si som du sier om en femåring som prøver å få oppmerksomhet da. Nei, det er bare femåringen prøver å få oppmerksomhet, men vi fokuserer på den her treåringen som faktisk trenger hjelp. For sånn er det hjemme hos meg, ikke sant? At femåringen kan bli misunnelig når treåringen får hjelp, og så truer jeg med å knuse vasen. Men der har du sånn dilemma da. Skal du premiere destruktiv adferd og gi oppmerksomhet til den som prøver å ta oppmerksomhet, eller skal du bli ved treåringen? Men ta det med snikislamisering da. Siv Jensen sa jo at Norge var trua av snikislamisering. Den minoritet som på det tidspunktet kanskje var 4% av befolkningen, maks, som da anklages for å prøve å ta over samfunnet på en snikatt måte. Og da tenker jeg det er jo bare en provokasjon. Men samtidig så flytta grensen for hva som er akseptabelt å si, og det her var jo en partileder i stort parti, og da, for eksempel Per Kristian Foss og andre, han er fra Høyre da, men også andre, som prøvde å sette ned foten og sa at det går ikke, og vi arresterer utsagnet, vi fordømmer utsagnet og sånn. Og det konkluderer jeg med det, om det synes jeg er riktig. Fordi du kan ikke spre en hatefull eller en ondskapsfull konspirasjonsteori om en bitteliten minoritet, og så skal de andre bare snu ryggen til å late som ingenting. Og akkurat det samme med det som gjorde at Listhaug måtte gå som justisminister, hvis landets justisminister påstår at Stortingets flertall svikter borgernes trygghet, for de har en litt annen mening om hvordan fremmedkrigere fratas passet sitt, som var stridens kjerne, og at du skal anklages for landsvik, bare fordi du ikke er enig med justisministeren, da har det gått for langt. Og det her er en vanskelig vurdering hver gang da, som vi prøver å få fram i boka, at det ikke er gitt på forhånd hva som er fasit i taktiske spørsmål.
Det er jo kjempevanskelig, for hun spyr jo ut masse. Det er jo som en sånn propagandamaskin som bare får ut masse hele tiden, og da skal man liksom velge ut da, skal jeg reagere her, eller skal jeg ikke reagere? Og Linn, du nevnte, vi snakket litt tidligere i dag, om en bank i Oslo. Og det handler om, da, om kommunepolitikken. I kommunepolitikken så stilles det veldig mye rare forslag. Alt om sånn at det er noen fugler som plager noen, og de vil ha bort noen fugler, eller de vil fjerne et tre for at den skygger fra sola. Og så plutselig en dag så kommer det noen som vil ha fjerne en bank. Og alle sånne forslag er ganske normale å få opp i bystyret. Da. Også, men i Oslo så var det noen som ville ha fjerne en bank fordi at den var rasistisk. Og da var det fyr og flamme i kommentarfelt. For at det at noen skulle fjerne en bank, det får liksom ikke så mye oppmerksomhet. Men med en gang noen ordet rasisme, da kan du si litt om det?
Ja, det der var jo, jeg skrev en sak om dette her i dagens Klassekampen, fordi det en refleksjon som jeg har gjort meg, fordi jeg elsker Botanisk hage i Oslo, og jeg går gjennom der hele tiden. Men når den debatten rasa, så ble jeg sånn som ofte man blir, og sånn som jeg hører litt også gjentatt i det du sier. Jeg plukket opp noen diskusjoner her og der, og så synes jeg ikke det var så gode argumenter.
Men hva var det med den benken? Ja,
det kommer jeg til. Og så var det sånn, ja, rasistisk benk. Benk kan ikke være rasistisk. Altså, jeg bare plukket opp sånne ting i debatten. Og så gjorde jeg det som vi jo veldig sjelden gjør, er at jeg sjekket hva det dette egentlig handler om. Og det egentlig handler om, det da en innbygger, altså Botanisk hage i Oslo ligger på Tøyen. Det er jo et av Norges mest multikulturelle lokalsamfunn. Og så er det en som går forbi den benken og ser at her kommer det en hyllest til Carl von Linné, uten at i det hele tatt nevnes at han i tillegg til å systematisere botanikk, også systematiserte mennesker, og at det det faglige referansepunktet for den moderne forsøket på vitenskapeliggjøre rasisme.
For det en benk som tilegnet von Linné?
Ja. Ja, det en benk som tilegnet von Linné. Og det har jo vært, altså i denne delen av botanisk hage, som da kalles systematisk hage, så jo planter organisert etter Linnés system. Det aldri noen som har reagert på det. Men så kommer det da en benk, og så er det en som, det som er poenget her, det at hun gjør, det at hun sier sånn, ja, nei, nå åpner møtet opp på, på åpen halvtime i bydel Gamle Oslo. Mm. Og så sier jeg at jeg synes at, at hvis vi først skal ha en benk til ære for Linné, så kan det godt stå også denne delen av hans historie. Mm. Og så tar lokalpolitikerne da, i denne tilfellet fra SV-året, så tar de det opp med Universitetet i Oslo med Botanisk hage. Og poenget her er at løsningen var veldig enkelt. Jeg gikk gjennom der i dag. Det står fortsatt benken. Nå står benken der med en liten blankett. En bitteliten blankett, hvor det står litt om botanikken og litt om den rollen han har hatt som faglig referansepunkt i utviklingen av den moderne rasismen. Og det løste seg helt fint. Men hvis man ser på debatten, så handler den om helt, helt andre ting. Og det er aldri noen som har brukt og som har sagt at denne benken er rasistisk. Det er det aldri noen som har sagt, men det hun sa, det er at for meg, så hun som klagde på det, hun sier sånn, for meg, som da har, er farga og som blir utsatt for rasisme, så er det et bittelite eksempel på at rasismen systematisk usynliggjøres i vårt samfunn. Og når et universitet, altså det er Universitetet i Oslo som eier Botanisk hage, når et universitet setter opp en benk til da von Linné, så er det helt gjennomgående at da er det bare botanikken vi snakker om, ikke den andre delen.
Ja. Og er vi litt tilhengig, Karl Linné, så mye mer i kveld, Amal?
Ja, nei, jeg har egentlig lyst til å bare bygge litt videre på det, fordi jeg har jo opplevd kjernen i akkurat den debatten, som er noe som egentlig opptar meg i en ganske stor grad, er jo, det kan høres veldig radikalt ut, er jo avkolonaliseringen av akademia. Mm. Ikke sant? Det handler om hvem sin historie er det man forteller. Jeg har jo også bakgrunn fra, fra Afrikastudier, men også geografi. Og jeg var ganske tidlig satt i en spennende situasjon, fordi en av, de store mannfolka innenfor kart er jo Otto von Bismarck. Så, det var jo, så han ble jo nevnt om viktigheten for kartografien, hvorfor vi forstår kart, og så også vi gjør i dag, fordi jeg er en såpass, fordi jeg sier ifra da. Og det var veldig ubehagelig, for det stiller jo krav til meg som enkeltindivid om å stå foran 150 mennesker og si fram, ja, men også Otto von Bismarck, han satt også med linjal og delte opp Afrika i 1887. Ikke sant? Det hadde ikke mine medlever fått det med seg hvis ikke jeg selv hadde tatt et eget initiativ. Så det stiller jo veldig mye krav til enkeltindivider, også hvordan vi forstår samfunnet, men også hvordan måtte, rasismen også kan være maskert. Så for videre, det er jo det den debatten har handlet om for veldig mange i på en måte, akademia, som er minoriteter, er hvordan vi forstår verden, da, og hvem sin historie er det man forteller.
Ja. Og da er, mitt poeng at når de sakene blir tatt opp fra folk, det er da vi skal være solidariske. Det er da vi skal stå opp. Det er da vi skal si denne kampen skal vi ta. Fordi den er viktig for dem, da er den viktig for oss. Det er solidaritet. Og det er da vi skal gå inn. Og da må vi ta den saken uavhengig om noen latterliggjør og prøver å tulle og sier at dette her er bare en liten tullete symbolsak. Nei, det er en symbolsak. Selvfølgelig, det er jo ingen som liksom benk eller ikke benk. Det er ikke en stor sak. Men det er en mulighet å snakke om hvordan rasismen usynliggjøres, og da kan vi i stedet for å latterliggjøre det, som jeg da var med på helt i starten, angrer, så kan vi stille oss solidariske, og så kan vi ta den anledningen der til å ta et oppgjør med usynliggjøring av rasisme.
Ja, jeg tenker også at det er ingen tvil om at den vestlige arven av imperialisme, kolonialisme, gjennomsyre av rasisme og så videre er ganske synliggjort, for det passer ikke med selvbildet til Norge, til Vesten og så videre. For eksempel at nordmenn var med finansiert og tjent penger på slavetransporten uten å lære på skolen stort sett. Så det er en lang vei å gå med å få inn på det der. Men problemet med argumentasjonen litt, tenker jeg, at det kan bli for sinnelagsetisk, for at sinnelagsetisk altså den korrekte holdningen her er å støtte alle sånne krav, men konsekvensetisk. Hvis det for eksempel fører til at offentligheten domineres av symbolsider om statuer og benker, så kan vi godt mene at ja, i prinsippet så har vi all mulig rett til å holde på med det, men hvis det tar oppmerksomheten fra andre ting, og bli det som vanlige folk assosierer med venstresida, så har vi et problem, for det er såpass symbolske kamper da. Og skal man først begynne å rive ned statuer på grunn av det folk har gjort ved siden av sitt, det de blir hyllet for, du tar alle de utsugerne, larnerene, kapitalisterne og så videre, slaveierne som står rundt omkring på sokkel, så får du jo nesten ikke gjort noe enda. Mm. Så det kan ikke liksom være tilstrekkelig argument for den politiske prioriteringen at kravet i og for seg korrekt. Vi må også veie konsekvensene, fordi det fullt mulig å bruke og bli liksom den venstresiden som ytre høyre vil at vi skal være, da. Mm. Som driver med de symboliske og kulturelle tingene framfor annet. Så det må være en balanse i det, tenker jeg.
Ja, vi skal snart begynne å snakke om hva som er fasiten. Det er vi glad i å snakke om, fasiten. Hva er det beste for venstresiden nå? Linn, du får halvt minutt. Først, nei, på det du egentlig skulle si.
For at det her jeg tror jeg litt uenig med Magnus. Mm-hmm. Og det hvor mye plass det skal få. Jeg tror at vi må gjøre begge deler. Vi kan ikke, men vi må skille mellom, vi må skille mellom hva som er provokasjon fra høyresiden, og hva som er en reell sak. Og så er det ikke sånn at det at man tar opp den benken, grunnen til at det tar så stor plass er jo at høyresiden vil lage det til en tullesak. Men jeg tror venstresiden trenger, på samme måte som man trengte på privatiseringsdebatten, så trenger man øvelse i hvilke argumenter som fungerer og hvilke som ikke fungerer. For det var dårlige forslag fra venstresiden, og det var dårligere argumenter. Men løsningen var kjempefin. Til slutt så ble løsningen kjempefin, den plaketten tipptopp.
Men altså, gjør venstresiden noe feil også, da? Altså, har vi feilet i innvandringspolitikken, for eksempel? Magnus?
Nei, jeg vet ikke om det har fungert så veldig dårlig i Norge. Jeg synes det virker som det går ganske bra. Det er økende toleranse og sånn jevnt over. Vi har feilet kanskje litt i arbeidsinnvandringspolitikken og sånn. Men et område jeg tror venstresiden, både i Norge og internasjonalt, har litt problemer, er det jeg vil kalle liksom, det at man stuper inn i kulturkrigen fordi at det er det enkleste, moralsk sett. Fordi hvis jeg alltid tar stilling for et hvert antirasistisk utspill, bare det er godt ment, for enhver krav om avkolonalisering av musikkpensum, for eksempel, da, på musikkhøyskolen eller sånn, altså at jeg bare på default støtter alt som er klima, alt som er minoritet, alt som er sånn, fordi at da slipper jeg i hvert fall å få kritikk fra mine egne. Mm. Fordi at jeg liksom svikta i kampen, eller at jeg var litt imperialistisk, eller jeg var litt for mye hvitmann, det er jo egentlig et behagelig ståsted, men jeg har ikke noe tro på den taktikken. Jeg tror at vi må være liksom vi må forholde oss til konsekvensene og sånn, av de valgene også, da. Og jeg mener at når venstresiden i USA for eksempel er så marginal som den er, og så lett å latterliggjøre for høyresiden og mainstream, så handler det om at venstresiden av og til har vært en konkurranse i å være mest radikal, om det er på den ene eller andre måten. Altså, mest antikapitalist, mest solidarisk med en vei med unitet overalt, uten å trenge til kun noe med en gang. Ikke sant? Mm. Så jeg er veldig for avkolonisering av pensum. Jeg mener at vi lever i en imperialistisk, ofte rasistisk kultur, en mannsdominert kultur og sånn. Men vi må i alle de sakene her vurdere konkret hva fører til. For eksempel om man kaster stein på den rasistiske, mange mener rasistiske gruppa Sian. Mm. Fordi at sinnelagsetisk er veldig forståelig at du vil gå til tydelig motaksjon mot noe du mener krenker menneskeverdet og sånn. Men hvis det fører til at gruppa får økt oppmerksomhet og bare oppnår det de vil, så har du faktisk et ansvar for dine handlinger også som antirasist. Og det mener jeg gjelder i alle sakene, at du kan ikke på forhånd bestemme at jeg støtter Max uansett, bare fordi det er en god sak.
Det omgjører å være mest mot, liksom.
Det kan bli i hvert fall litt for enkelt, da.
Ja, litt for enkelt. I Trondheim så hadde vi en kjempefin sak for å fjerne rasismen. Vi flyttet den til Ila, foreslo ham i bystyret. Det var vel ikke du som begeistret for, Magnus?
Bystyret i Trondheim vet jo ikke at man ville forhåndssensurere fremmedfintlige ytringer som er i strid med grunnloven å gjøre, da, for vi har ikke forhåndssensur i Norge. Og for meg så er det en vekker på at kan si, vanlige liberale frihetsprinsipper står svagt. Og jeg mener at venstresiden av arbeidervelsen har kjempet frem ytringsfriheten, og du må forsvare en også mot ytringer som du hater egentlig. Men det finner selvsagt en grense i rasismeparagrafen på det området her. Men det finnes altså ingen adgang til forhåndssensur. Og det synes jeg var egentlig litt trist å se, at et rødgrønt flertall ikke var klar over sin egen grunn.
Men Magnus, hvis vi skal til avslutt her, for noe må jo hun godeste Sylvi Listhaug gjøre riktig, og er det noe vi kan lære av?
Ja, altså, jeg har jo alltid ment at det er veldig mye å lære av Sylvi og Carl Ivar Hagen, da. Mm. Og Carl Ivar Hagen ser jo på Bjørnar Moxnes som sin lærling. Han har gått under han i bystyret i Oslo. Også litt, jeg har jo jobbet mye med Moxnes også, og liksom prøvd å lære ting fra biografien til Hagen, da, som er blant annet Hagen sin evne til å være, og som Sylvie også har, da, en evne til å være underdog. Fordi det som Hagen skjønte ganske tidlig, at hvis alle kaster seg av meg og sier han der er en fæl fyr, og han er så ut, og han er så... Ja, han er ikke velkommen her, da. Så skaper det en identifikasjon, hvis du er Stortingets underdog, så skaper det en identifikasjon med mange av samfunnets underdogs. De som har opplevd at dem var ikke noe verdt, og dem var for dårlig på skolen, og dem fikk en dårlig jobb, og dem hadde liksom litt feil meninger, og dem var aldri fin nok, eller god nok, eller på en eller annen måte har en slags... en krenkelse da. Og hvis du bare er det i politikken som dem er i livet sitt, så oppstår det en sånn identifikasjon da, som er en trolig triks for han, og det ligger jo så det vi kaller for Listhaugs-metode, at du kommer med en frekk provokasjon for at alle skal fordømme deg, for i den der fasen der du er fordømt og underdogen, så er mange som kjenner seg igjen og begynner å lytte etter meg. Og det her gjør Listhaug veldig bra, men Moxnes har jo også klart å bli anmeldt og holde hele bystyret i Oslo kommune. Han har vært en på Stortinget og vært en underdog og på en måte vært sånn, litt sånn Rocky Balboa, sånn fighting spirit, selv om alle oddsene er imot den, og får noe ganske mye trygda velgere. For folk som er lavt på rangstigen, folk som ikke føler seg sett av systemet, det å være nykommer på Stortinget, det å være et lite parti, det har en appell i en viss type skikt. Da. Og han har også utfordret Listhaug på en sånn harent måte, på sånn, nesten sånn, hvem er den største anti-elitisten her? Du, din First House-elitist. Ja, du, din Nordstrand-villa-elitist. Sånn står de og bitcher på en måte som nesten ingen andre kan. Da. De har en ordentlig sånn beef gående. Så jeg mener at Rødt Moxnes egentlig har lært veldig mye av Fremskrittspartiet allerede, og det handler også om hvor du er i landskapet, for det er veldig ofte venstresiden sine strateger begynner å kopiere Nygaardsvold, Tranmæl, Gerhardsen, alt det der, les historie, ikke sant? Alle har jo sin favoritt 10 år av Arbeiderpartiets historie. Mens jeg tenker sånn, så Rødt gjør ikke det. Rødt bygger jo ikke norsk Arbeiderpartiet, det står jo der med alle sine styrker og svakheter. Nei, der allerede. Rødt bygger et fløyparti. Og hvem er det som har gjort det før i norsk historie da? Karl Ivar Hagen. Så jeg mener at Rødt sin dreiebok er egentlig mye med Fremskrittspartiet når det gjelder en del sånne kommunikasjonsting, selvsagt ikke noe med politisk innhold å gjøre. Og jeg tenker jo at det er mye å lære av Sylvie på en måte hun
hvem er lærlingen hennes?
Tydelig og sånn. Men jeg synes selv, det her er jo bare min mening, men jeg synes at hun representerer et nivå av kynisme som har vært ukjent i norsk politikk. En hensynsløshet, en skamløshet, der Facebook-posten hun ble felt for, påstanden om nærmest landsvik fra B-partiet og stortingsflertallet, for de var uenige i en detalj når det gjaldt fremmedkrigere og statsborgerskap.
Felt av lærlingen til Hagen der, altså?
Ja, nei, så jeg mener at hun nesten er en klasse for seg selv, da. Og at i forhold til hun så er det litt mindre å lære, fordi for meg, det er jo alle dem som elsker oss gjør det motsatt, men for meg så er det bare kynisk. Og hun er for meg også en veldig sånn opp- og frem person. Hun sier og gjør akkurat det hun føler hun trenger for å styrke sin egen politiske karriere. Og det er også der jeg tror akilleshæren hennes er. For vanlige folk kan like rett fra levra, spade en spade og alt det her, men de liker ikke den kyniske karrieristen. Og det er Sylvie Listhaug etter mitt syn.
Kan venstresiden noen gang vinne tilbake? Kan venstresiden noen gang vinne igjen alle de som gikk til FRP, tror du?
Nei, du overdriver litt det der, fordi at FRP sine arbeidervelgere, de kommer i veldig stor grad fra sofaen. Det der styrken er, altså FRP kan få opp 100 000 velgere fra sofaen, som Høyre ikke kan få. Og den går sjeldent rett fra B-partiet, den kan kanskje gå via sofaen. Og gå via sofaen en generasjon. Men det er også folk med lav formell utdanning, ofte lav inntekt, lav status, lavt engasjement, føler stor avstand til politikken, fordi politikken har stor avstand til dem. Partiene bryr seg ikke om dem. De bryr seg ikke om partiene. Og du får dem opp på sofaen med noe sånn veldig rå greier. Altså noe veldig rått på innvandring, eller noe veldig sånn emosjonelt, eller at du blir veldig hetset av underdog. Da våkner underdoggen, så går den og stemmer på Trump, ikke sant? Så det er jo ikke den samme person, men vi har jo det skiktet. Så privat service, deltid, underbetalt, elendige vilkår, du får bare lønn for de vaktene du tar, ikke sant? Du har fått boligmarkedet i trynet, kommer ikke inn der. Ja, nyfattigdom i siktene her. Damene i helse- og omsorg som springer etter vakta, kaffeene springer etter vakta, de tygda fattige unge menn som stenges ut av arbeidslivet, fordi de kommer liksom østeuropeiske ferdige håndverkere i stedet for, så får ikke læreplass. Og så alle den, det er 600 000 folk nå med lavt lønn, vil si under 430 000 i året for fulltidsjobb. Det er 1 million leietakere i selveierlandet, ikke sant? Det er en helt annen gruppe da, av folk som rett og slett er fattige eller er utsatt, en hel generasjon, det er mange opplever å få dårligere trygghet enn foreldre generasjon, ikke sant? Selvsagt må vente seg å snakke til dem. Det er enorme velgermasse, masse potensielle sofavelgere, veldig vanskelig å organisere i LO og sånn. Men for venstresiden så er jo det her, dit må vi da, Arbeiderpartiet må prøve på det, SV må prøve på det, og Rødt er ganske godt i gang med det, og får lavere og lavere sosial status på velgerne sine. Og se på de stortingsgruppene, så snittlønna på Rødt-gruppa er 500 000 på den som kommer inn. Snittlønna i Senterpartiet er 950 000, og Arbeiderpartiet er 900 000. En enorm klasseforskjell på de folkene som går inn på Stortinget, og Rødt er by far det partiet hvis velgere har lavest formue. FRP-velgerne, og nei, så Arbeiderparti-velgerne, Senterparti-velgerne, alle de her har høyere formue enn snitt i Norge. FRP-velgerne til og med. Men det eneste som har lavere formue enn snitt i Norge av alle innbyggere, det er Rødt-velgerne. Så de har på en helt annen måte nådd ut til underprivilegerte grupper. Og det tror jeg er farlig for også for Fremskrittspartiet, hvis du bygger venstresiden som får den bredden da, som Rødt, SV og Arbeiderpartiet har nå.
Så konklusjonen her er arbeidere, foreneder. Vi takker for oss fra Litteraturhuset. Vi har snakket om Listhaugs metode, boka Listhaugs metode av Magnus Marsdal. Og med meg her hadde jeg med meg altså forfatteren selv, Magnus Marsdal, Amal Abdunor og Linn Herning. Takk for oss.